Die gemeente, ons is nie volledig mens by geboorte nie. Dink bietjie daaroor. Fisies totaal hulpeloos. Van al die soogdiere in die hele wêreld, die mees hulpelose. 'N Bokkie kan na 10 minute vir 'n leeu weghardloop. Mens kan niks vir homself doen nie. Intellektueel besit jy geen kennis nie. Wat nog te praat van die hoëre vlakke van kognisie, insig, kreatiwiteit. Ja, die potensiaal vir al hierdie goed bestaan, maar dis nie aanwesig met geboorte nie. Emosioneel, jy gaan agterkom dat hier goed in jou is. En ons noem dit emosies. Wat jy moet leer voel. En dan moet jy leer om dit te verstaan. Jy moet nie jou verstand of wat jy moet analyseer, jy moet dink oor wat in jou ingaan, wat jy voel. En op 'n manier moet jy verantwoordelikheid vat vir hierdie goed wat in jou in jou gebeur. En die groot ideaal van die Christenlewe is om uiteindelik 'n gemoed in 'n lewe van vrede te ontwikkel, van blydskap. Voorwaar 'n groot pad om te stap om agter te kom wat in my aan die gang is. Moreel. Jy weet nie wat reg en wat verkeerd nie. En daar is iets soos reg en verkeerd. Daar is goed wat jou lewe totaal gaan afbreek en jou onneem van die lewe. En jy moet uitvind wat is dit? Jy moet 'n morele lewe ontwikkel. En dan moet jy verder gaan daarmee en uitvind, maar wat is die goed wat ek kan doen en wat ek kan kry, wat ander mense se lewens kan afbreek, wat die wêreld kan benadeel. En uiteindelik, ek dink dalk die hoogste vlak van morele ontwikkeling ons sou kom waar Jesus was en te sê, ek doen dit omdat dit reg is, omdat dit God se wil is, al kos dit my lewe, al is dit ten koste van myself. Ek doen dit want dit is reg. Is 'n groot reis. Die morele ontwikkeling, sosiaal, om te connect, om 'n verhouding te bou, om 'n spasie te skep tussen my en iemand anders, en 'n spasie van vertroue waarin ek kan kwesbaar raak, waar ek myself kan deel en uit te vind wat dit is om liefde te gee en liefde te kan ontvang. Die lewe is 'n reis. En 'n manier om te kyk na hierdie lewensreis is om te kyk na die ontwikkeling en die groei van jou as mens sodat jy uiteindelik volkome jy kan word. Dis een van die groot ideale van die lewe en van ons bestaan op aarde. Is om regtig jou kapasiteit, jou potensiaal wat jy nie besef hoe groot dit is nie, te ontwikkel en daarna toe te gaan en daarna toe te groei. En dit gebeur nie net vanself nie. En jy het baie meer as net tyd nodig. Tyd laat dit nie net gebeur nie. Dit vra 'n keuse. So hier is die vraag. Of jy al ooit in jou lewe op 'n plek gekom het waar jy intentioneel bewuslik gesê het dat ek hierdie gawe wat ek ontvang het, die gawe van myself, van my lewe wat ek gekry het by God, ek vat verantwoordelikheid vir dit en ek wil aanhou groei, ek wil aanhou vooruitgaan. En ons het nou net 'n paar dimensies van ons bestaan geraak. Ons nie in die gees nie, ons nie in jou bewussyn geraak nie. Jy kan aanhou groei en hierdie proses hou nie aan tot die einde van jou lewe nie. Het jy ooit, dit is onder andere een van die goed wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te word. Hy vat my in sy wil in. Hy vat my wat hy het vir my lewe. Sy wil geskied in my en uiteindelik is sy wil dat jy volkome jy sal word. Het jy ooit daardie besluit geneem? Dit is jammer om te sien. Hoe mense dikwels sommer in vroeg in hulle lewe op 'n plek kom en die aptyt vir die lewe verloor en die wil en die lus om aan te hou vorentoe gaan verlore gaan. Nou is die groot vraag môre, wat het ek nodig? OK, ek wil, maar wat het ek nodig om hierdie potensiaal en kapasiteit in my te ontsluit? Ek wil 'n storie vertel van Jolene. Sy is 22 jaar oud. Sy werk saam met iemand van hierdie gemeenskap. Sy bly in 'n Wendy House. In 'n informele nedersetting. En sy het iets fenomenaal reg gekry. Sy het die welsyn en die armoede siklus gebreek. Wat baie moeilik is, want anders as jy deel is van daai ding, dan herhaal dit homself. Jou kinders kom nie uit dit uit nie, hulle kinders kom nie. Dis asof jy deel bly van hierdie hele stelsel en hierdie stelsel. Maar wat sy reg gekry het, sy het uit dit uitgebreek. Maar sy het nog steeds bly sy in die informele nedersetting, maar sy kyk na haar ouma, haar twee boeties en haar sussie. Haar pa en ma het op ouderdom 10 jaar die gesin verlaat, albei is alkoholiste. Nou is die vraag, wat is dit wat haar in staat gestel het om uit te styg bo hierdie omstandighede en 'n bestuurder te word by die plek waar sy nou is? Haar leergierige persoon te maak en iemand wat net, wat verantwoordelikheid gevat het, wat net uit, sy het net totaal uitgestyg bo dit. 'N student van die Universiteit van Stellenbosch, baie geïnteresseerd daarin en wil uitvind, maar wat is dit? En sy vat 'n klomp mense, onder andere Jolien is geneem, in die sampel om uit te kyk vir die mense wat uit dit uitbreek, wat is dit wat hulle in staat stel? So wat dink jy? Wat help jou? Is dit intelligensie? Is sy net verskriklik belangrik sy het 'n hoë IQ? Nee. Is dit dat sy dalk 'n goeie emosionele intelligensie het, dat sy lekker kan kommunikeer en praat en nee. Is dit dat sy 'n lekker breuk gehad het? Wat is die groot rede dat baie mense dit kan regkry. En hier is een van die baie interessante dinge wat hierdie studie ondervind het. Een van die groot goed is, hulle het almal 'n persoon waarna hulle verwys. In Jolien se geval is dit haar ouma. Haar ouma wat baie lief is vir haar, maar haar ouma wat vir haar klomp goed gegee het, onder andere 'n groot liefde vir lees en vir boeke. En iets van daai ouma het iets losgemaak in haar. Het haar gehelp om te ontsluit en te ontluik. In al die biografieë en autobiografieë wat ek gelees het, is nou al vir my voorspelbaar. Wag ek altyd vir die oomblik dat die persoon vertel van daai persoon wat in sy lewe ingekom het. 'N oom of 'n tannie of 'n professor of 'n onderwyser of iemand wat net iets gedoen het in sy lewe. Gewoonlik is dit iemand wat potensiaal in my gesien het, wat in my geglo het, wat klomp goed vir my gedoen het, maar iets in hierdie verhouding het my in staat gestel en goed in my losgemaak sodat ek rasse skrede na vore kan gaan en dat hierdie potensiaal en kapasiteit wat in my opgesluit is, waarvan ek baie keer nie eens geweet het nie, losgekom het en na vore gekom het. Ons noem daai persoon 'n Paulus. 'N Paulus. Jy het 'n Paulus nodig. Die wêreld het Paulusse nodig. Dink net aan die kapasiteit en potensiaal wat opgesluit is, kan nie losgemaak word en oopgemaak word as daar nie iemand kom nie. In jou lewe, dink terug oor jou lewe tot nou toe. En jy sal uitvind, daar was Paulusse gewees. Maar vir jou lewe vorentoe, daar's Paulusse nodig. Maar hier is die groot ding vir vanmôre. Dis tyd dat jy ook 'n Paulus word. Dis ook Paulus sê vir die jong Timoteus, Timoteus, nou wil ek vir jou sê, nou wil ek vir jou sê, kry jy nou ook iemand, 2 Timoteus 2:20, kry jy nou ook iemand, en dan gee jy dit wat jy ontvang het vir iemand anderster. En hier is die ander groot sleutel tot die ontluiking van jou kapasiteit en potensiaal in jou lewe. Jy moet dit wat jy het gee. En die oomblik wat jy dit doen, sal jy uitvind fenomenale groei, vooruitgang, ontsluiting in jou vind plaas. Ek meen, ouerskap is een van die plekke waar jy dit verskriklik vinnig agterkom. Kyk, ons dink, meeste van ons sê, want ons met die pouse, ons voed ons kinders op. Is eintlik presies die teenoorgestelde. Ons kinders voed ons op. Ons laat hulle nie groei nie, hulle laat ons groei. Ek gelukkig gelede kom ek by vriende. En hulle het hierdie plan, hulle kondig aan, hulle gaan swanger raak. En ons praat 'n rukkie daaroor en toe nou klaar is daaroor te praat van 'n groot oorsee reis wat hulle volgende jaar beplan. En ek sit 2 en 2 bymekaar en ek sê, "Skus my, wanneer beplan jy om swanger te raak? En so, hulle het die datum, hulle die datum van die geboorte, hulle het alles uitgewerk, en 3 weke na dit gaan hulle oor see reis. Hier is 'n paar ouers. Ek sê dadelik, ek sê so julle dis daar's geen voorsiening vir onvoorsienighede in hierdie proses nie. Meen jy, ons het klaar besluit. Ons lewe gaan nie om die kind draai. Die kind gaan inval by ons. Ek het niks gesê nie, maar vandag wil ek sê wat in my opgekom het. Ek dink dit is 'n profetiese woord. Dit het so opgekom in my. Daar wag 'n groot openbaring vir julle. Jou lewe soos jy dit kom, gaan tot 'n einde kom. Jy gaan wonder in die nag, wie is ek? Waar is ek? Wat gaan aan met my? Daar lê 'n ander lewe vir jou voor. Is daar iets is wat ek dink die Here gebruik om ons te leer om ons later raak van selfsug in ons lewe en as om kinders in jou lewe in te gee, nê? Jy groei ongelooflik. Ek kry hoeveel oproepe. Kort kan bel jy om te sê my, jy sou dis of jy net gou gevra. My kind het my hierdie vraag gevra. Ek het nie 'n klou nie, help my. Weet jy die antwoord op hierdie vraag? Skielik struggle die pa. Hy weet nie, hy groei, hy kry insig, hy loop met hierdie goed. Goed, wat hy sommer net aanvaar het, is skielik probleme word, groei vind deur jou plaas. En jy's nooit te jonk nie. Jy het alreeds soveel wat in jou is, wat ander nodig het, wat jy moet gee. So vir my net 'n bietjie, wie is ons Timoteusse? So vanmôre gaan dit oor jy wat 'n Paulus moet word en 'n Timoteus moet kry in jou lewe. En dan wat gee ons vir hulle? En dan hoe gee ons dit vir hulle? Wie is die Timoteus in ons lewe? Die Here gee hulle vir jou. Ja, en die eerste wat hy vir ons gee is ons kinders. En dis wat Paulus vir jong Timoteus sê. Hy sê vir Timoteus in 2 Timoteus 1:5. Hy sê jy het 'n ma gehad en jy het 'n ouma gehad en hulle het vir jou hierdie geloof gegee wat in jou is. Jy sit met hierdie goed in jou deur jou ouers wat vir jou gegee is. Pa word nie genoem nie, hy was 'n Griek gewees, hy het nie die geloof gedeel nie. Maar hulle het hierdie ding in jou lewe gegee. Kan ons so kyk daarna? Dat dit 'n roeping is, dat God vir ons mense in ons lewe gee, vir wie ons onsself moet gee. En vir wie ons goed wat ons het moet gee. In kinder ouerskap is een van daardie plekke waar dit moet gebeur. En ek wonder baie keer of die Katolieke nie iets beter as hulle van die huwelik as 'n sakrament praat nie. As iets groots is wat God in ons lewe bring en vir ons gee, waarin ons God sal ontmoet en waardeur ons gevorm word vir hierdie lewe. Dit is iets wat jy nie kan weggee nie. Jy kan dit nie abdikeer nie. Jy kan dit nie vir die skool gee nie. Die skool kan baie bydra. Jy kan dit nie vir die kerk gee nie. Die kerk kan baie bydra. Maar daar is niemand wat jou plek kan vat as 'n Paulus in jou kind se lewe nie. En dis 'n roeping. En daai kind is aan jou gegee deur God. Nou vra ek jou met watter intentionaliteit jy omgaan, bewustheid jy omgaan met hierdie roeping, met hierdie taak wat aan jou gegee is om jouself te gee. Nou die Here gee nie net vir ons fisiese kinders nie. Paulus praat van Timoteus as sy kind. Dis sy geestelike kind. Maar hy bring ook ander mense ons pad langs. In die jare in die bediening het ek al dikwels saam met mense gesit, gebid vir kinders wat nie kinders kan kry nie. Ek het daai pyn gesien. Ek het gesien hoe 'n vrou kwyn. En asof haar lewe, asof sy die sin van die lewe verloor. En weet ek het baie gewroeg daarmee en geworstel daarmee. En ek het een ding ontdek. Dit gaan nie net oor die gesin se voortlewing nie. Dit gaan nie oor die familienaam wat moet voortleef nie. Dit lyk vir my dikwels asof dit gaan oor 'n diep behoefte in iemand om homself aan iemand anders te gee en oor te dra. En alles wat ek het, te kan gee vir iemand. 'N diep behoefte om jouself te kan deel. Eintlik, om 'n Paulus te kan wees. En hier is die ding, dat alhoewel ons dalk nie almal kinders het nie, stuur die Here nog steeds kinders ons pad langs. Mense, vir wie ons kan gee. Wat gee ons vir hulle? Paulus sê, ek hou van die Engels, hy sê, I've given you my message. Hy sê, I've given you my purpose. I've given you my way of life. Daar is soveel wat ons kan gee. En as jy gaan kyk na die, as jy nou begin kategorieë maak van die goed wat gegee is, dan sê jy, maar Paulus sê hy gee goed vir die liggaam, hy gee goed vir die siel, hy gee goed vir die gees. Ons het alles wat ons nodig het, word vir ons gegee. En dit kom vir ons deur ander persone. Jou purpose, jou vision. Paulus sê, jy het agtergekom, hoe kyk ek na die lewe? Ek het vir jou lewensbeskouing gegee. Ek het jou 'n attitude gegee. Wat jy in hierdie lewe moet gaan. Ek het vir jou geloof gegee. Ek het vir jou geleer hoe om te lei. Dis 'n groot ding. Kyk, met baie van ons bestaan die idee vandag, die doel van die Christenlewe is om ontslae te raak van lyding. Nee. Jy het 'n kruis wat jy moet opneem. Kruis is lyding. Jy het 'n beker wat jy moet drink. Dis wat Jesus sê. Ek moet leer om ontslae te raak van neurotiese lyding, van die lyding wat ek nie hoef te lei nie, wat ek oor myself bring. Maar dan is daar iets wat die Here vir my gee. En Paulus sê, hierdie ding wat ek het van die gemeente is aan my gegee. As ek 'n gemaklike, as my idee van die ideale lewe, as ek dit my najaag, the good life, dan raak ek ontslaaf van hierdie goed in my lewe, want krap my lewe om. Maar kan nie van dit wegkom nie. Want dit is die pad wat ek moet stap hierdie. En Paulus sê, ek het jou geleer. Ek het jou geleer. Hier is jou leiding, hier is jou beker, hier is die goed wat jy moet vat. Daar is soveel wat ons kan. Net twee opmerkings. Paulus sê nie, ek het alles vir jou gegee nie. Hier is wat ek vir jou kon gee. Jy gaan nie alles by een persoon kry nie, en dit hang af wat jou lewensfase is ook. Op sekere tye van jou lewe, raak sekere aspekte, baie. As jy, bijvoorbeeld, jy begin jou beroep, dan is beroepsoriëntering, leiding, insig, kennis, handhaaf, is 'n groot kwessie. Die probleem is net, dat paar van ons dink, dis al wat ek nodig het vir die lewe. Jy het soveel ander facette, dimensies tot jou mens wees, waardoor jy geroep word om in te groei, in te gaan in dit wat die Here vir jou het in daai areas waarvoor hy jou gemaak het. En so, daar kom 'n tyd wat ek ook vir Paulus kan sê, tot ziens. En ek gaan aan. En brief van ons hou vas. En dit is tyd om te sê, maar dis ok, daar is niks meer verkeerd nie. Jy is op 'n ander plek, jy is op 'n ander fase, en somtyds ontgroei jy selfs jou Paulus. Gaan jy verby hom, waarmee jy, hy het jou bekend gestel, hy het jou gewys, maar jy is baie verder as wat hy nou is daarmee. En is ok, dit is deel van hierdie lewe. Dan, hoe gee ek dit? Natuurlik is 'n groot kwestie. Ek wil drie baie belangrike aspekte van 'n Paulus-Timoteus verhouding deel, wat ek dink ook van toepassing op ander verhoudings is, maar veral belangrik is in hierdie verhouding. In die eerste plek, teenwoordigheid. Hierdie oordrag is nie primêr kennis nie. Weet, en dit is so jammer, ek dink ons leef in 'n informasie era, en alles dink ons is kennis. Ek gaan terapie toe vir kennis, en sien kennis wat jou verander nie. Jy kan daai kennis in 'n boek kry. Dis die verhouding wat jou skuif. Dis trust, dis oopmaak, dis al die onsigbare en miskien selfs onverstaanbare goed wat met jou gebeur, wat jou genees in daardie proses. Die model waarmee Jesus, die Judeo-Christelike oorspronklike model van opvoeding, van leer, van oordrag was, 'n rabbi wat sy tyd saam met sy disippels spandeer. So ons spandeer tyd saam. En dit gaan nie net oor kennis nie. It's more caught than taught. Jy snap dit, jy kom dit agter. Hoe leer jy geloof? Dis nie, jy het nie formule nie. Jy snap dit, jy voel dit. Hierdie geloof is aan my oorgedra. Ek weet nie precies wanneer en hoe nie, maar nou het ek het ook. Hierdie attitude, hierdie gesindheid, hierdie oriëntasie tot die lewe, het ek gesnap, want ek het dit gesien. En Paulus sê groot woorde. Paulus sê, wat jylle in my gesien het, Filippense 4:9, hy sê, wat jylle in my gesien het, hy sê, gaan doen dit, en die God van vrede sal met jou wees. Ja, dis om nou selfvertrouwe. Hy sê, doen dit. Hy sê, volg my na, jy volg iemand vandag. Die vraag is, wie volg jy? As jy dink jy volg niemand nie, volg jy die kultuur. Die oorheersende, dominante idee van hoe dinge werk en hoe dinge is vandag. Jy sê, maar dit is maar net daar. Al die idees en alles waarmee ons sit, kom van ander mense af. Alles waarmee jy sit. Die vraag is nou, wie? Paulus sê, jy weet van wie jy dit leer. Jy het gesien wat die effect daarvan is op my lewe. En nou challenge ek jou, doen dit, gaan, stap in hierdie pad, ontwikkel hierdie goed in jou lewe. En dis aan jou gegee. Dis in jou gegee. Jy kan net gee wat jy het. Jy gee nie vir mense waarvan jy praat nie. Jy gee vir mense wat jy het en wat jy is. Dis die wet van pampoentjies en mazels. As jy pampoentjies het, kan jy maar praat van mazels. Raai wat gaan daai een kry. Pampoentjies. Jy kry en jy dra oor wat jy is en wat jy het. Dis die eerste groot beginsel is. Teenwoordigheid. Die tweede groot ding is geloof. Geloof. Kyk nie die geloof wat Paulus en Timoteus het. Hy skryf vir die Filippense 2, dan sê vir hulle, ek stuur Timoteus na julle toe. Die ouke is 17 jaar oud, most likely. Hy is heiden, sy pa is 'n Griek. Dis nou 'n agterstand om te begin mee, in daai gemeenskap van daai tyd. Hy is nie 'n Jood nie. Nou kom hy en word hy gestuur, want die Filippense is klomp Jode wat daar is en by mekaar gekom het in die sinagoge sit en nou tot bekering gekom het. Hy sê, ek sê net vir julle, ek ken nie iemand beter as hierdie kind wat ek nie julle toe stuur nie. En kyk net sy, kyk sy gesindheid, hy is nie in vir sy ego nie, kom ek sê net vir julle. Hy is daar om julle te dien. Hy doen nie dit omdat hy beheerbehoeftes het en hy wil die leier word en hy wil die posisie hê nie. Hy doen dit nie ministry om geld te kry en 'n lewe daar uit te maak nie. Hy doen dit uit 'n suiwere bedoeling om God, dis allemaal geloof in 'n ou. Dit is krities belangrik. En ek dink dis een van die groot dinamikas wat werk. As ek terugkyk, daai groot belangrike mense wat in my lewe gekom het, was dit elke keer iemand wat so geglo het in my. Ek dink aan my oupa. 220 pond. Oupa. Yes, hy was so, wat 'n reus in alle opsigte. Ek onthou die trekker moes geskei word. Ek is te klein om die koppelaar te trap tot onder. Ek is te lig. Ek moet al twee bene op die koppelaar sit en ek moet wieg om die koppelaar af te kry. Dan sit ek my been oor met die radkas in my middel en dan sit ek om in die rad en dan moet ek die trekker skuif. Ek kan nie, ek's bang. My oupa sê skuif die trekker. Hy het nogal autoriteit gehad. Hy het 'n embodiment, skuif die trekker. Tjapa. Ek sprong op, ek moet nou net nie 'n fout maak nie, gaan ek het reg kry, en uiteindelik kom ek tot stilstand, die trekker skit so, en ek kry hom, en ek kom en hy staan, en ek sal nooit daai kyk vergeet nie, nooit. My oupa kyk so op, en hy kry so glimlag, en hy sê, en hy loop aan. Weet jy wat gebeur met my, my bors swel, so ek het dit gedoen, ek het dit gedoen, en my oupa dink ek is great. Nou, as my oupa sê, ek kan iets doen, ek gee nie om wat jy sê. Ek weet wat my oupa sê. Ek kan dit doen. Daar's iets wat in ons ontsluit word. Daar's iets wat in ons losgemaak word. Ons het dit nodig. Ek meen, dit is dis eintlik in die rente en ons hele ding is dit so, né? Ek meen, as jy 'n kind leer loop, sê jy vir hom, okay, dis nou 9 maande, 3 dae, ek gaan nou probeer, is nou jou dag, jy gaan nou vandag loop, ek staan jou op, wow, nee, jy is nie gemaak vir loop nie, los jou. Huh? Nee, ek glo, daar's capacity in jou man, jy gaan loop, al vat het hoe lang jy sien, jy gaat loop, ek tel jou op, jy slaan neer, jy huil, moenie worry nie, dit seer, ek tel jou, ek glo in jou, ek glo daar's potensiaal in jou, en jy begin te loop, en dan sê ek, ek is nie verras nie, maar ek geweet jy kan, huh? My ma's nie, en ek wil 'n story vanmôre vertel, jy sê, glo in my, sy maak my bang beteken, beteken vir ek is naïef. Toe Ben Laden een losprys van 20 miljoen op sy kop gehad het, bel my mama en sy vrou gaan dit, en sy is altyd besorg, sy voel, ek het al gehalse gegeen in my, en sy is altyd bekommerd dat ek weer van 'n berg gaan afspring, of 'n parachute, of dan sê, nou wat doen jy nou weer, of jy is nie mee bezig, jy weet, en ek toch toe nou, ek gaan al so'n bykie opwerk, en ek sê van ma, jy sê, ek gaan dit net een keer sê, en ek is bang oor die foon en die goed ook, maar mama moet mooi luister, mama moet dit uiters konfidensieel, my ma raak so stil, sy sê, wat is dit? Ek sê, ma, maak weet Ben Laden, die losprys, ek en 'n paar ouens gaan, ons gaan hom haal. My ma raak stil, nou wag ek, ek sê, hallo, sy sê, Johan, jylle moet versigtig wees. So
vir 'n oomblik twyfel sê hy, dis nie Jesus is dit. Dis geloof daai. Dis pressure hoor. Laaste groot ding is nie net geloof nie, teenwoordigheid nie, maar wat is die laaste een? Hy is op blaadjie. Skus. Sien, ek moes nie my ma se storie vertel het nie, want niks met die ding te doen nie, jy weet. Selfkennis. Paulus weet presies wat hy vir Timoteus gee. Hy sê, ek gee vir jou my boodskap. Jy het 'n lewensboodskap. Weet jy wat jou life message? Weet jy wat het jy wat jy kan gee? Weet jy wat jou essence? Weet jy wat raai jy saam met jou? Waar jy ook al gaan gebeur dit om jou. En dit maak nie saak, jy kan verskillende goed hê en jy kan 'n onderwyser wees, jy kan dit wees, jy dra dit oor. Ken jy, weet jy wat jy het, waar jy begin, waar jy ophou. Dis krities belangrik. Dit is 'n tragiese ding in die tyd waarin ons lewe, as 'n persoon een ding reg gekry het, dan is hy skielik die kenner van alles, van die lewe. Huh? Het jy ooit die dokter ontmoet? Ek sê ons sal nooit die dokters uit nie. Huh? Het jy ooit die dokter ontmoet? Wat so 'n goeie algemene praktisyn is, nê? Maar dan gee hy jou besigheidsraad. Dink mooi daaroor. Dis nie noodwendig sy mening nie. Dis nie noodwendig wie hy is nie. Maar omdat hy goed is met, dan dink ons is goed met alles en met al die ander dinge. Nee. Paulus weet wat dit is wat hy kan gee. Hebreërs 13:7, 'n gedenk julle voorgangers. Hulle boodskap, hulle lewenswandel, hulle geloof wat julle kan navolg. Wat is dit wat jy het wat jy kan gee? Die Dalai Lama, en ek weet wie is hy? En ander Christen, ag ander gelowe kan ook goed sê wat waar is. Paulus het ook so gedink en dis hoekom hy baie aanhalings het van ander gelowe en ander mense wat hulle sê, want wat hulle sê is ook waar. En hierdie Dalai Lama iets gesê wat vir my nogal getref het. Hy het gesê, as jy nie iemand kan help nie, moet jy ten minste sorg dat jy hom nie seer maak nie. Dis groot woorde. As jy nie kan positief bydra nie, is jou plig ten minste om nie iets negatief te laat gebeur en iets negatief te laat doen nie. En is so jammer dat ons dikwels goed bedoeld, maar omdat ons heeltemal buite wie ons is, wat ons het, probeer beweeg om te help, om by te staan, om te red. En dan doen ons groot skade in iemand anders se lewe. So ek selfkennis, om te groei in dit, en te verstaan wat jy het, so belangrik. Ons sluit af met hierdie reeks vanmôre, en ons het gekyk na drie groot en belangrike mense, en dis eintlik te doen met die drie bewegings, wat ons kan help om na God toe te gaan, help om diep ons lewens met mekaar te deel, en help om te gee, en uit te beweeg na buite toe. So die vraag is of jy so 'n persoon in jou lewe het, het jy 'n Timoteus? Kan jy nou sit en dink aan iemand? Miskien is dit glad nie gestruktureerd nie, formeel nie, maar erken jy dat wanneer ek saam met hierdie persoon is, is hierdie dinamika, is dit los? Miskien is dit goed om te dink daaroor, te bid daaroor, intentioneel te raak daaroor. As jy nie so iemand het nie om te vra vir die Here, wie is daar? Here, en die Here stuur hulle ons pad langs. Om sensitief te wees en te luister en veral as die vraag gevra word, kan jy my bystaan? Kan jy my vergesel? Kan jy my help? Baie sensitief te wees daarvoor. Dit kan die Timoteus wees wat klop in jou deur. Het jy 'n idee van wat dit is wat jy het? Het jy 'n idee van hoe jy dit kan doen? Van die delivery system, van die manier waarop jy dit kan gee en kan uitbring, sodat dit heilsaam, bevorderlik kan wees, ook vir iemand anders in sy lewe. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees en ons dankie vir die mense wat jy in ons lewe instuur. Help ons om net te kyk en sensitief te wees vir dit wat ons pad langs kom. Heer, ons kan so gefokus, so ingestel wees op ons werk en op ons romantiese verhoudings en ek kan sien die groot ander goed mis van die lewe en die manier waarop U na ons toe kom. Waarin U ons wil laat groei en uitvat in 'n nuwe lewe in. Help ons. Help ons om net te sien
te gaan met die uitnodiging en dit wat U vir ons het. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Die genade van Here Jesus Christus wees en bly met elkeen van julle deur hierdie week. Amen.